Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր բացահայտումներ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր շրջապատի վերաբերյալ. Նախկին նախագահի եղբոր տանը հայտնաբերված և $280,000 արժեցող Սարյանի գծանկարներն իրականում պատկանում են նկարչի ժառանգներին։ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը կալանավորվել է հուլիսի 2-ին տեղի ունեցած ծեսկրտուքի գործով։ ԲՀԿ-ականները պնդում են, որ Բաբայանն անմեղ է և նրան բնութագրում են որպես զուսպ անձնավորություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չկարողացավ ընդհանուր հայտարարի բերել Ամուսարի ոսկու հանքի աշխատանքը արգելափակած բնապահպաններին և Լիդիան Արմենիա ընկերության ղեկավարությանը հանքարդյունաբերական ընկերության ղեկավարները փոխզիջումների հակված չեն։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Իրանի ու հինգ երկրների բարձրաստիճան դիվանագետներն այսօր Վիեննայում քննարկում են միջուկային համաձայնագրի պահպանման ուղիները Միացյալ Նահանգների համաձայնագրից դուրս գալուց հետո։ Բանակցություններից առաջ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ տնտեսական քայլերի եվրոպական փաթեթը, որն ուղղված է մեղմելու Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները, բավարար չեն։ Գենջեի քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ հուլիսի 3-ին տեղի ունեցած զինված հարձակումը ակտիվություն է հայտարարում են Ադրբեջանի իրավապահ և ուժային մարմինները։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում մասնավորապես նշվում է, որ այդ հարձակումը եղել է նախապես պլանավորված ահաբեկչություն, իսկ հարձակման հեղինակ 35-ամյա Յունիս Սաֆարովը, ով նախկինում գրանցված էր որպես Վելիևի թիկնապահ, զինված պատրաստվածություն է անցել Սիրիայի տարածքում և նպատակ է ունեցել Ադրբեջանում իսլամական պետություն հաստատել, մեջբերում է Թուրան գործակալությունը։ Եվրամիությունը մինչև 2019 թվականի հունվարի 31-ը երկարաձգեց Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, որոնք առնչվում են Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգին, էներգետիկային, պաշտպանության բնագավառին, ինչպես նաև երկակի նշանակության արտադրանքին։ Այս պատժամիջոցներն առաջին անգամ սահմանվել են 2014-ին պատասխան Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման։ Ուկրաինացի 3 զինծառայող է մահացել, ևս 9 վիրավորվել այսօր առավոտյան երկրի արևմտյան շրջաններում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, դժբախտ պատահարի պատճառը ականանետի պայթյունն է։ Զորավարժությունը, որը միջադեպի պատճառով ժամանակավորապես դադարեցվել է, անցկացվում էր 1,000 կմ հեռու հակամարտության գոտուց, որտեղ ռուսանջատականների հետ զինված բախումների հետևանքով 2014 թվականից ի վեր շուրջ 10,000 մարդ է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ժամանել է Փենյան Հյուսեին Կորեայի ապամիջուկայնացման գործընթացի առանձնահատկությունները ճշգրտելու, շուրջ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով օրակարգում նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման հարցն է։ Սա Փոմպեոյի 3-րդ այցն է Փենյան, որտեղից հետո ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը կմեկնի Ճապոնիա։ Սիրիայի հարավի ապստամբները որոշել են վերսկսել բանակցությունները սիրական կառավարության դաշնակից Ռուսաստանի հետ իրենց դիրքերի վրա աննախադեպ ռմբակոծությունից հետո։ Այս մասին հայտարարել է խմբավորման ներկայացուցիչ Հուսեյն Բազիդա, հայտարարությունը հաջորդում է մարդու իրավունքների հարցերով սիրիական դիտարանի հաղորդագրության այն մասին, որ ռուսական և սիրիական օդուժերը դադարեցնում են շուրջ 24 ժամ տևած ռմբակոծությունը երկրի հարավում տեղակայված ընդդիմադիր զինյալների դիրքերի ուղղությամբ։ Եվ վերջում Պակիստանի նախկին վարչապետ Նավազ Շարիֆը կոռուպցիայի գործով դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման։ 3 անգամ Պակիստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Շարիֆը և նրա ընտանիքի մի շարք անդամներ ներգրավել են բազմաթիվ կոռուպցիոն գործերում, որոնք իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2016-ին Պանամական փաստաթղթերի հրապարակման արդյունքում։ Հաղորդվում է, որ Շարիֆը գտնվում է Լոնդոնում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակվանք թողարկումը։ Նախ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող բացահայտումների մասին, որոնց կենտրոնում որպես կանոն հայտնվում են նախկին նախագահի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչները։ 2 օր առաջ էր, որ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները գրեթե 10 ժամ շարունակ խուզարկում էին Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սաշիկ Սարգսյանի երևանյան բնակարանը, խուզարկության ավարտին թե նախկին նախագահի եղբայրը և թե նրա կրտսեր որդին Բերմանի ենթարկվեցին, սակայն երեկ առավոտյան կողմ նրանք կրկին ազատության մեջ էին ԱՀԱՑ ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշեմ նաև, որ 3-3-ան ծառայության կողմից հրապարակած տեսանյութի թերևս ամենաուշագրավ հատվածը վերաբերում էր Սարգսյանների բնակարանում հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարներին, նախաքննության մարմնի պնմամբ դրանց ընդհանուր արժեքը $280,000 է, որի դիմաց, սակայն, նախկին նախագահի եղբորորդին ոչ մի լումա չի վճարել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի տանը հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարները պատկանում են մեծ վարպետի ժառանգին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սարյանի թոռնուհին Սոֆիա Սարյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Սարյանի որդու մահից հետո պետական ֆոնդ չփոխանցված գործերը 2013-ին բաշխվել են որդու ժառանգների, կնոջ և 4 երեխաների միջև։ Ըստ Սոֆիա Սարյանի հիշյալ 14 գծանկարները, որոնք ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր Սերժ Սարգսյանի եղբոր տանը, իբրև ժառանգություն փոխանցել են Սարյանի թոռանը Ռուբեն Սարյանին, ապա նրա որդին Ղազարոս Սարյանը, ով Մարտիրոս Սարյանի ծորն է, այդ գծանկարները փոխանցել է Ալեքսանդր Սարգսյանի որդուն։ Ով է այդ ժառանգը, նախ եւ առաջ սկսենք այդտեղից։
Այդ ժառանգը Սարյանի թոռան Ռուբեն Սարյանի որդին է, Ղազարոս Սարյան, ցավալի ձևով գրում է հորս անունը։
Ձեր եղբոր տղան է, փաստորեն այդ գծանկարները փոխանցել Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին։
Այո, բայց գծանկարները մասնավոր սեփականություն են, և դա ժառանգաբար փոխանցվում է ժառանգներին, և ահա այդ 15 գծանկարը բաշխվել էր ժառանգների միջև, այսինքն ամեն մեկը 5 ժառանգներից ամեն մեկը ստացել էր իր մասը, և դա հասել էր հենց Ռուբեն Սարյանի ընտանիքին։
Հիշեցնենք, երեք ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացրեց, թե հաղորդում են ստացել այն մասին, որ դեռևս 2013 թվականին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի շուրջ $280,000 արժողությամբ թվով 14 գծանկարները, խոստանալով դրանց դիմաց վճարել $28,000, իսկ մնացած գումարով համատեղ հիմնադրել խաղատուն և հովանավորել դրա գործունեությունը։ Նկարներին Իրանալուց հետո, սակայն, Սարգսյանը խոստումը չի կատարել և, անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է վերադարձնել դրանք։ Ըստ ԱԱԾ-ի խուզարկության ընթացքում Նարեկ Սարգսյանի հայրը, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը հայտնել է, թե իբր հայտնաբերված նկարները գնվել են իր կողմից։ Նա ԱԱԾ քնչական վարչությունում հարցաքննվել է այդ գործարքի հանգամանքների շուրջ։ Բացի այդ, առերես հարցաքննությանը ենթարկվել հաղորդում տված անձի հետ, ով կրկին պնդել է, որ նկարները խաբեությամբ իրենից հափշտակել է Նարեկ Սարգսյանը։ Մարտիրոս Սարյանի թոռնուհին Սոֆիա Սարյանն ուն վրթովեցրել է այս պատմությունը, Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե խոսել է վարպետի գծանկարները Նարեկ Սարգսյանին փոխանցած եղբորորդու Ղազարոս Սարյանի հետ։ Նա ասել է, թե մոլորության մեջ է ընկել։
Այդ տղայի հետ զրույց ունեցել եմ, այո,
Ղազարոսի հետ,
այսպես բացասական ձևով վարպետի անունի շահարկում և շատ սխալ պահվածք, որի իրավունքը չունի ըստ իս ժառանգը։
Ինչ էր նա ասում։
Դե իր մոլորված ճակներից էր պատմում և ես չեմ տեսնում արդարացուց, ասաց ինձ համար, որովհետև մեր ընտանիքում միշտ եղել է վարպետի պատիվ անունը պահելու ցանկություն և գաղափար։
Իսկ այդ տղան ինչ-որ խնդիրներ ունի ձեր եղբոր որդին, որ վաճառել էր այդ նկարները։
Նա նաև առողջական խնդիրներ ուներ և տարբեր ուրիշ խնդիրներ, և դրա համար էլ մոլորության մեջ էր գտնվում։
Գումարը չեն տվել, բայց ասում
են խալվել է հենց դրանը, որ տվել է, առանց գումարի տվել։
Վստահել է, որ հետո գումարը փոխանցեն։
Եվ գումարը հետո չի փոխանցվել։
Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութում երևում է Մարտիրոս Սարյանի մակագրությամբ 1955 թվականի ևս մի կտավ, սակայն Սարյանի տուն-թանգարանի գլխավոր ֆոնդապահ Սոֆիա Սարյանն ասում է, թե ինքը տեղյակ չէ, որտեղից են Սարգսյաններն այդ գործը ձեռք բերել, միայն կարող է վստահեցնել, որ այն իրենց թանգարանի ֆոնդին չի պատկանում։
Տեսնում եմ, ստորագրությունը անհրաժեշտ է անցկացնել փորձաքննություն, դա յուղաներկ է, ես այնտեղ տեսա նաև փաթաթված ուրիշ աշխատանքներ, դրանք անհրաժեշտ է, որ փորձաքննություն անցնեն հատուկ կոմիսիայի միջոցով,
եւ այն ինչ նկարներ են եւ ինչպես են հայտնվել Նարեկ Սարգսյանի ձեռքում,
հաստատվի, որ դա պետական արժեք է, ապա ճիշտ կլինի, որ օրինական ձևով հանձնվի թանգարանային ֆոնդ։
Իսկ հնարավոր համարում եք, որ հանկարծ դրանք թանգարանային ֆոնդից ինչ որ ձևով հայտնված լինեն Սերսարքսյանի եղբոր
պետք է ճշտել պատկերասրահի ֆոնդից արդյոք ինչ որ նկարներ կան, բայց մեր թանգարանի ֆոնդից ոչ։ Դա կարող եմ հավաստիացնել, որ մեր թանգարանի ֆոնդից չեն։
Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է հետախուզում և որպես խափանման միջոց կիրառել է կալանավորումը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, մասնավորապես խարդախությունը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով։ Թե Նարեկ Սարգսյանին կոնկրետ ինչպիսի մեղադրանքներ են ներկայացվել, առայժմ պարզ չէ։ Ըստ ԱԱԾ-ի հափշտակված նկարներից բացի, Նարեկ Սարգսյանի տանը հայտնաբերվել է նաև 115,000 ԱՄՆ դոլար, 27,000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր, որոնց ձեռքբերման հանգամանքների օրինականությունը ստուգվելու է քրեական գործի վարույթի շրջանակներում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտվանից Վայոց ձորի մարզում էր, նրա այցելության գլխավոր նպատակը Ամուլսարի ոսկուհանքի շուրջ ստեղծված ճգնաժամային իրադրության հանգուցալուծումն էր։ Հիշեցնեմ, արդեն ավելի քան 10 օր է, ինչ ջերմուկի բնակիչներն ու բնապահպաններն արգելափակված են պահում հանգտանող ճանապարհները, պնդելով, որ ոսկու արդյունահանումը անդեռնալի ծանր հարվածը հասցնում շրջակա միջավայրին։ Կառավարության ներկայացուցիչները հույս ունեին, որ հնարավոր կլինի ինչ-ինչ լուծումներ գտնել Լիզիան Արմենիայի ղեկավարները, սակայն հակված չեն փոխսիչումների։ Վայոց ձորից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Աղարավության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքից ուղաթիռով ժամանեց Վայոց ձորի մարզ և այցը սկսեց Ամուլսարի հանքավայրի տարածքից, որտեղ շուրջ երկու շաբաթ է տեղացիները և բնապահպանները բողոքի ակցիա են իրականացնում։ Նրանք փակել են դեպի հանքավայր տանող բոլոր ճանապարհները, պահանջելով կասեցնել ոսկու հանքի գործարկումը։ Ցուցարարները Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեցին ջերմ, հյուրասիրությամբ, երկերաշտությամբ, բայց նաև պատմեցին խնդիրները, ասացին, որ հանքի շահագործումը կարող է բնապահպանական աղետի հասցնել այս շրջանը, հարևանությամբ գտնվում է ջերմուկ քաղաքը, որը զբոսաշրջային մեծ նշանակություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանը լսեց ցուցարարներին, Ազատության հետ զրույցում էլ տեղացիներն ասում էին, որ արդեն ջրի որակի օդի աղտոտվածությունից կարող են պնդել, որ հանքի շահագործումը տեղի է ունենում բնապահպանական նորմերի խախտումներով։
Մենք սեղանին դրել ենք այն բարիքները, պարոն Փաշինյան, որը կորելու է Ամուսարը շահագործել ջերմուկը։
Ամենակարևորը ջուրը, որ փոխել է իր գույնը, դարել է ավելի դեղին։
Աղիքային հիվանդությունը տարածվել։
Մենք դեմ ենք, որ այդ հանքը լրիվ ամբողջովին բացվի։
Այո, մենք դեմ ենք։
Առ մեր ջերմուկը թող պահպանվի, այս անարատ բնությունը, այս անարատ ջուրը թող պահպանվի, թող ամբողջ ուժով բիզնեսը զարգանա, տուրիզմը զարգանա, մենք էլ արդեն կաշխատենք տուրիստներին սպասարկելու համար, արդեն այդ կլինի մեզ աշխատանք։
Հայաստանի ղեկավարը ջերմուկ քաղաքում դահլիճային ձևաչափով եռակողմ հանդիպում անցկացրեց Ամուլսարը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերության ներկայացուցիչների, բնակիչների, բնապահպանների հետ։ հանդիպում նստեյության անարդյունք էր։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկեց ձևավորել մի խումբ, որը փաստահավաքությամբ կզբաղվի պարզելու, արդյոք իսկապես բնապահպանական վնասներ է հասցնում հանքի շահագործումը։ Ցուցարարներն էլ ասում էին, որ համաձայն են այդ տարբերակին, միայն թե այդ ընթացքում պետք է հանքը չշահագործվի, բայց այս տարբերակին էլ կտրականապես դեմ էր Լիդիան ընկերության ղեկավարությունը, պնդելով, թե հանքի չշահագործման ամեն օրը մեծ վնասներ է հասցնում ընկերությանը։
Առաջին հենց պայմանը մենք ուզում ենք, որպեսզի իրավականությունը ստուգվի այս հանքի և փաստաթղթային ստացած բոլոր լիցենզիաների թույլտվությունների մասին ախոսքը։
Հիմա եթե ինչ-որ դուք ասում եք, դա պարզվի իրականություն է, և մեր բնապահպանության նախարարը և բնապահպանական տեսության ղեկավարը ասում են, որ մենք այդ ամենը ստուգելու հնարավորություն ունենք և ճշտելու հնարավորություն ունենք, այդ թվում ձեր մասնակցությամբ, այդ թվում Լիդիանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ես որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, որ եթե այդպիսի բաներ տեղի ունեցել են, այդպիսի բաներ իրականացած մարդիկ կանգնեն քրեական պատասխանատվության առաջ։
Ամփոփելով այս հանդիպումը, հայկական բնապահպանական ճակատի ղեկավար Լևոն Գալստյանն ասաց, որ Լիդիան ընկերությունը ըստ էության այս ուլտիմատումով փորձում է շանտաժի ենթարկել Հայաստանի կառավարությանը։
Կառավարությունը պետք է շանտաժի չենթարկվի Լիդիան International-ի շանտաժին չպետք է ենթարկվի, դա ոչ մի բացասական ազդեցություն չի կարող ունենալ Հայաստանի վարկանիշի վրա, ընդհակառակը Հայաստանին կգնահատեն եւ կֆիքսեն որպես իր պետական եւ ժողովրդական եւ ազգային իրավունքները հարգող պետություն։
Վայս Զորի մարզում վարչապետ Փաշինյանը այլ հանդիպումներ է անցկացրել մի քանի քաղաքներում, մասնավորապես Եղեգնաձորում, Արենիում, հրապարակներում բազմամարդ հավաքներ անցկացրել, նորից դիմեց ժողովրդին, ինչպես երեք ելույթներում էր ասում, շեշտեց, որ անցել են ֆեոդալների իշխանների ժամանակները,
ապօրինությունների, ամենաթողության, կոռուպցիայի, թալանի ժամանակը ավարտվել է։
Փաշինյանը նաև այսօր ազատության հարցերին պատասխանեց, անվարչապետը իրավապահների գործողությունների մասով նախկին իշխանություններից կամ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանը փորձել է ձեզ հետ կապ հաստատել, արդեն իր ընտանիքին են հասել այդ գործողությունները։
Ոչ, որևէ մեկը ինձ չի փորձել կապ հաստատել, բայց ես ձեր ձևակերպումը զուտ ոչ թե իրողության իրավական առումով այդքան էլ տեղին չեմ համարում, որովհետև մենք ինչ-որ մեկի ընտանիքի հետևից չենք գնում եւ ինչ-որ անհատի հետևից չենք գնում, մենք գնում ենք իրավապահ մարմինների ունեցած ահազանգերի, դիմումների եւ օպերատիվ տեղեկատվության հետ։
Ես նկատի ունեի, որ միևնույնն է, խնդրեմ, որ քաղաքական լուծում տրվի
եւ գիտեք, կարծում եմ բոլորը գիտեն, որ այդպես չի լինի եւ անիմաստ է որևէ հարցով։
Անվարչապետ, դուք երկարամյա անդիմադիր գործիչ լինելով, բարձրաձայնելով թալանի մասին այնուամենայնիվ այսպիսի ծավալ պատկերացնում եք, ես համարանակ ընկալել
եմ։ Դեր ծավալների մասին դեռ չեմ կարող հետեւություններ անել, բայց ես գիտեք, որոշ դեպքերում գործելակերպի ցինիզմից ուղակի ցնցված եմ։
Կան արդեն տվյալներ, ինչքան է բյուջե վերադարձվել։
Ոչ, ես պահին կամփով են առաջին արդյունքները եւ կասեմ,
նույնիսկ 10 միլիոն դոլարներ կարելի է
տասնյակ, այո, տասնյակներ պիտի որ լինեն։
Անվարչապետ, Ամուլսարի հարցը կողմերը տեսակ երկուսն են չէին ուզում զիջումների գնային։
Ցավում եմ, որ այդպիսի դիրքորոշումներ ունեն, ու հույս ունեմ, որ համագործակցության դաշտքն
այդ փաստավը խումբը այնուամենայնիվ կստեղծվի։
Չէ, անպայման, մենք պետք է փաստեր ունենանք, պետք է փաստերը լինեն անառարկելի եւ համոզի։
Ընդհանուր առմամբ տեղացիների այդ հանդիպումներից տպավորություն էր, որ մարդիկ ավելի շատ ուզում են լսված լինել, տպավորություն էր եւ ինչպես նաեւ երեք վարչապետ Փաշինյանն էր ասում, որ տևական ժամանակ այս մարդկանց խնդիրներին ականջալուր որևէ պաշտոնյա չի եղել։ Օրինակ Արենիի բնակիչները մեզ հետ զրույցում ասում էին, որ առաջին անգամն են տեսնում նման մի բան, որ վարչապետին կարող են անձամբ հարցեր ուղղել, նրանք մի շարք խնդրումների մասին ցանկանում էին պատմել Նիկոլ Փաշինյանին, նաև խոսում էին մեծ ոգևորությամբ երկրում այս իշխանապողության մասին, ասում, որ մեծ լավատեսությամբ են սպասում երկրում դրական փոփոխությունների, կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի արդարության հաստատման։
Կարծում եմ ամեն սկսված է շատ լավ ալինելու։
Հենց ժողովրդի սոցիալական վիճակը հետ էր փաստում, որ ամեն րոպե մարդ խաբված է, որ լքված է, որ ուզում է թողնել հեռանալ իր երկրից։
Փաշինյանը քայլել է Լեննագանից Երևան, մեր գյուղացի քայլեն գյուղից միջև Երևան։ Մենք ավելի շատ ենք քայլել, քան ստե Փաշինյանը, ոչինչ։ Դուք վայելի քելոք տղայ, ավելի երջե։
Նատարանի որոշմամբ 3-3-ան կանանավորվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ երկրի ամենահարուստ գործարարներից մեկը համարվող Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի պետ Էդվարդ Բաբայանը։ Ծառուկյանի ամենամերձավոր եւ հավատարիմ մարդկանցից մեկը համարվող Բաբայանին կասկածում են հուլիսի 2-ին Բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի նիստի ավարտին 2012 թվականի աշխարհի երիտասարդական առաջնության հաղթող Նիկոլայ Հարությունովի հորը Վյաչեսլավ Հարությունովին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Նշեմ, որ հարուցված գործի շուրջ իրադրությունը բավական արագորեն էր փոփոխվում, սկզբում դժողա հայտարում էր, որ ծեցին մասնակցել է նաև Գագիկ Ծառուկյանը, հայտարությունից մի քանի ժամ անցել նրա կինը պնդում էր, թե ծեց կարտուք ընդհանրապես չի եղել, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության ծառայության պետ Էդուարդ Բաբայանը կալանավորվել է, նրան առաջադրվել է մեղադրանք կազմակերպված խմբով հարվածներ հասցնելու եւ դիտավորությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս հասցնելու համար, տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Ծառուկյանի Էդո անունով հայտնի 46-ամյա Էդուարդ Բաբայանը ձերբակալվել էր 3 օր առաջ իրավապահների փոխանցմամբ հուլիսի 2-ի 3-օյան Կողոսկրի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված 50-ամյա Վյաչեսլավ Հարությունովը պատմել է, որ ծեցի է ենթարկվել Օլիմպավանում ծակած վեճի ընթացքում։ Առաջինն էլ իրեն հարվածել է Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա նաև նրա անվտանգության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանն ու եւս մեկ անձ։ Քնչական Մարմինը դեռ չի պարզաբանում, արդյոք այս գործով որևէ կարգավիճակ ունի խորհրդարանի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Էդուարդ Բաբայանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում և պատրաստվում է բողոքարկել կալանավորման որոշումը, ազատությանը փոխանցեց նրա շահերի պաշտպան Կրոնվել Գրիգորյանը։ Ըստ փաստաբանի, կալանքի որոշումն ակնհայտ ապօրինի է, քանի որ քննիչը չի ներկայացրել ապացույցներ, որ Բաբայանը ազատության մեջ կխուսափի կամ կխոչընդոտի քննությանը։
Իմ պաշտպանյանը ինքնակամ ներկայացրել կամավոր, անգամ ծանոցում չունենալ, ուղղակի տեղեկանալու, որ իրան քննարկվել, ինքը գիշերվա ժամը 4-ին գնացել ներկայացրել։ Եվ ինչն է նաև կարևոր, որ անգամ ձերբակալելու պահին տուժողը ծուսմունք չի ունեցել, երբ որ տուժողը մարմնական վնասվածք է ստացել, ինքը այդ վայրում չի գտնվել։
Այսինքն այդ օրը ընդհանրապես չեղել, թե այդ պահին։
Չէ, չենքում օլիմպավանում եղել է, բայց այդ տուժողը երբ որ ընկել է մարմնական վնասվածք է ստացել, ինքը այդ տարածքում չի եղել։
Ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը այսօր տեղի ունեցող զարգացումները գնահատել չցանկացավ, հույս հայտնելով, որ ամեն ինչ իրավական տիրույթում է։
Տուժողը հստակ ներկայացրել է իր խոսքը, որևէ հարված չի եղել Էդուարդ Բաբայանի եւ որևէ այլ անձի կողմից։ Խնդրում եմ հիմք ընդունեք տուժողի հայտարարությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որևէ հարցի ես չեմ պատասխանելու։
Հատուկ քնչական ծառայության այսօրվա հաղորդմամբ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը Վյաչեսլավ Հարությունով ին խոստացել էր օժանդակել բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոն որդուն զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Հուլիսի 2-ին Օլիմպավանում բրոնզկամարտիկների ֆեդերացիայի ժողովի ավարտից հետո Հարությունովը մոտեցել է Ծառուկյանին, կրկին հիշեցնելով որդու հարցը կարգավորելու վերաբերյալ նախկինում նրա տված խոստումը։ Ինչից հետո այլ դահլիճում, որպես Ծառուկյանի օգնական հանդես եկող Էդուարդ Բաբայանը խմբով հարվածներ է հասցրել Հարությունովին, պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս։ Ուշագրավ է, որի տարբերություն 3 օր առաջ ոստիկանության տարածած տեղեկատվության, հատուկ քնչական ծառայությունը այսօր իր հաղորդագրության մեջ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից տուժողին հարվածելու դրվագի մասին ոչինչ չի նշում։ Միջադեպի հաջորդ օրը տուժող Վյաչեսլավ Հարությունովը Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը ասել էր, որ ինքը լավ հարաբերություններ ունի Գագիկ Ծառուկյանի հետ, որևէ բողոք չունի նրա դեմ, հաստատելով իր կնոջ կողմից մամուլում տարածված պնդումը, որ ինքը ոչ թե ծեծվել է, այլ պարզապես սայթակել է ու վայր ընկել։ Այս վարկածի իրական լինելը կասկածի տակ էր դրել ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից էլ ազատությանը հայտնել էին, որ նույնիսկ եթե դուժողը բողոք չունի, գործն այդ հիմքով չի կարճվելու, քանի որ այն հարուցված է առողջությանը ծանր վնաս հասցնելու հոդվածով։ Ծառուկյան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը կալանավորված Էդուարդ Բաբայանին այսօր որպես դրական անձ գնահատեց։
Բաբայան Էդուարդին գիտեմ որպես զուսպ մարդ, ընդհանրապես մարզիկները զուսպ են։
Մեծ աղմուկ է ունեցել միջադեպը Գագիկ Ծառուկյանի հետ խոսել, եք որ ինչ-մի դժողն ասել ինքն է հարվածել առաջինը։
Մենք պարոն Ծառուկյանին հաճախակի հանդիպում ենք, նման հարց չի քննարկվել, չի եղել։
Ոստիկանությունը նաև հաղորդել էր, որ ըստ ծեծված դժողի միջադեպին ներկա էր գտնվել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչի Արոստոմյանը, վերջինս սակայն հերքել էր, պնդելով, որ ոչինչ չի տեսել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իջմիածնում այսօր շարունակվում էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները, կեսօրին մոտ տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ իրադրությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից, բախում է տեղի ունեցել կաթողիկոսի կողմնակիցների և նրա հակառակորդների միջև։ Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող նախաձեռնության անդամներն ի դեպ այսօր պնդում էին, որ Իջմիածնում պահվող սրբազան մասունքներից մեկը Գեղարդը, որով ստավանդույթի հռոմեացի զինվորը խոցել է հաչված Քրիստոսին և որը Հայաստան է բերվել 33 թվականին, Թաթևոս Արաքյալի կողմից իբր վաճառվել է։ Իջմիածնից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ նախաձեռնության մոտ 2 տասնյակ անդամները անժամկետ նստացույց են սկսել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանատանը, որտեղ գտնվում է կաթողիկոսական գրասենյակը և Մայրաթորի քարտուղարությունը։ Պահանջը նույնն է, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հրաժարականը։ Վաղ առավոտյան դիվանատուն եկած քաղաքացիները վեհապար հայրապետին մեղադրում են նաև Սուրբ Գեղարդ մասունքից մի հատված Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետին նվիրաբերելու մեջ։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Կարեն Պետրոսյանի, դա կատարվել է գաղտնի ու անօրեն ճանապարով։
Իրենք տվել են կոնկրետ անձի։ Լենինգրադի քաղաքապետին հողերի տարածքների դիմաց, ինչքան մեզ տեղեկատվությունը էսպես եղել։
Ինչպես եք իմացել այդ ինֆորմացիան
ձեր հետ։ Դե Գեղարդը հասանել է որոշ եպիսկոպոսների։ Այդ մասին օրեր առաջ գիտեցել են 1-2-ը եւ այդ 1-2-ից էլ իմացել ենք։ Դա Աստված է մեզ հայտնե, պարզ է։
Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից մինչդեռ հակադարձում է Սուրբ Գեղարդի ամբողջականությունը խախտված չէ։ Դրանից նվիրաբերում եղել է, բայց ռուսական եկեղեցուն ու դեռ տարիներ առաջ։ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Բահրամ Քահանամելիքյանի բնորոշմամբ այդ գործընթացը հատուկ է քրիստոնեական եկեղեցիներին, որը բնական է ու միտված է կապերի սերտացմանը։
Տարիներ առաջ Ալեքսի Պատրիարքի օրհնությամբ եւ համաձայնությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից Սուրբ Գեղարդի բնից կամ կոթից ներսից մի ասեղի գնդիկի չափով հատված երկաթյա կտոր ընծայաբերվել է ռուս ուղապարգ եկեղեցու, նաև դրանում դերակատարություն ունեցել Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետը, որի անունը բարձրաձայնվեց այսօր Գեորգի Պոլտապչենկոն։
Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ շարժումը հիշեցնեմ արդեն մի քանի շաբաթ է, որ պահանջում է ՎՀԱՊ-ի հրաժարականն ու ցույցեր անցկացնում Երևանում ու Էջմիածնում։ Նախաձեռնության անդամներն այսօր էլ փորձեցին հանդիպել Գարեգին II-ի հետ։ Նրանց հետ էր նաև Գայանե եկեղեցու վանահայր Տեր Կոյդուն Աբեղա Արաքելյանը։ Սակայն դիվանատանը բարձրացած աղմուկին ընդառաջ դուրս եկած կաթողիկոսը նրանց հետ երկխոսության չգնաց։
Պահանջում ենք, որ Գեղարդը տեսնենք, այն որ վաճառել է։
Գարեգին երկրորդի հեռանալուց հետո դիվանատանը կրքերը թեժացան, հոգևորականներն ու աշխարհիկները լեզվակրվի բռնվեցին, ապա նաև միմյանց քաշքշեցին։ Կրքերը հանդարտվելուց հետո հոգևորականները հայտարարեցին, դիվանատունը բռնազավթվել է անօրինական ճանապարհով եւ իրենք հեռանում են, քանի որ նման պայմաններում աշխատելն անհնար է։ Դրանից հետո արդեն Տեր Վահրամն ասաց. հարցի հետագա լուծումը թողնում են իրավապահներին։
Եկեղեցական կյանք քաղաքական կյանք չէ։ Եթե քաղաքական կյանքում նման մեթոդները կիրառելի են, ապա եկեղեցական կյանքում ամեն ինչ եկեղեցական կանոններով է առաջնորդվում եւ նման նախաձեռնություններով, նման ակցիաներով, նման բռնազավթումներով, նման ուժումներով հնարավոր չէ կաթողիկոս հրաժարեցնել։ Կարծում եմ եզրակացություններ պետք է կատարվեն եւ անհրաժեշտ քայլեր պատկան մարմինների կողմից ձեռնարկվեն, որպեսզի վերականգնվի բնականոն աշխատանքը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։
Անժամկետ նստադուլ հայտարարացները սակայն պնդեցին, բռնությունն իրենց վրա գործադրել են քահանաները, ապա հերացել կողպելով նաեւ սանհանգույցի դռները։ Գայանե եկեղեցու վանահայրն էլ ում այս նախաձեռնությանը միանալու պատճառով կարգալույծ անելու հարցը Մայրաթորի օրակարգում է, ասում է արդարություն ունը վերականգնելու համար սա միակ ճանապարհն է։
Մենք եկել ենք մեր պահանջով, ինքը թողել փախել է։ Մենք այսօր այս շենքին տիրություն կանենք, մինչև կվերադառնա կամ հրաժարական կտա։
Նստացույցի մասնակիցներից նաև հետաքրքրվեցին, որքանով են իրավաչափ իրենց գործողությունները, նրանք էլի պատասխան թե եկեղեցին ժողովրդինն է։ Նշեցին նաև, որ այսօր կոչով դիմել են իրավապահներին ու վարչապետին խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելու համար։ Ոստիկանությունից էլ ազատությանը փոխանցեցին։ Մայրաթորից այսօր 3 ահազանգ են ստացել։ Երկուսն այն մասին է եղել, որ մեջբերում եմ, աղանդավորները հարցակվել են հոգևորականների վրա։ Երրորդն էլ թե Նոր Հայաստան Նոր Հայրապետ նախաձեռնության անդամները մտել են դիվանատուն ու հարցակվել պահակի վրա։ Այս պահին իրավապահները տեղում հասարակական կարգն են ապահովում։ Ի դեպ, արդեն երեկոյան Մայրաթորը հրապարակեց Գեղարդի սրբազան մասունքի կադրերը, պնդելով, որ այն եկեղեցու թանգարանում է։ Ըստ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու, սա այն նիզակի ծայրն է, որով հռոմեացիզմ, որը խոցեց Հիսուսի կողը, նրան խաչելուց հետո։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդանական խմբակցություններն այսօր մի քանի ժամ շարունակ քննարկում էին ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու հարցը, արդեն հաջորդ շաբաթ այս թեմայի շուրջ հիմնական քննարկումները տեղափոխվելու են վարչապետի ինքից աշխատանքային խումբ, այսօր ծավալված քննարկումների զգալի մասը վերաբերում էր ռեյտինգային ընդհակարքի վերացմանը եւ զինծառայողների քվեարկության կարգին, ազգային ժողովից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ընտրական բարեփոխումների համար խորհրդարանում ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր լսեց վերջին Ծառուկյան խմբակցության առաջարկությունները։ Ելքի եւ դաշնակցության նման առաջնային հարցը տարածքային կամ ինչպես առավել հաճախ է օգտագործվում ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումն է։ Առաջարկները ներկայացնող Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը վերջին խորհրդարանական ընտրությունները հիշատակեց. Ներկայիս ընտրակարգ ըստ նրա քաղաքական պայքար չապահովեց։ Ռեյտինգային համակարգը պաշտպանող միակ ուժի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը կրկին առարկեց.
Ուզում եմ մեկ անգամ եւս առաջարկեմ, որ դուք եւս երբ վերանայելու լինեք այս մոդելը, անպայման անդրադարձ կատարեք տարածքներում ցուցակների։ Պարտադիր չէ, որ դրանք լինեն բաց ցուցակներ, չնայած կարող են լինել բաց հաշվարկի ձևը փոխվի եւ այլն, բայց տարածքային ցուցակ, երբ տեղի ժողովուրդը պետք է որոշի, ովքեր են իրեն ներկայացնելու եւ ներկայացնելու են թե ոչ, սա կարծում եմ շատ կարեւոր տարկ կլինի։ Կոնկրետ բայոսորուկ մենք 10 տեկնաց ունենք եւ 8-ը Երևանի գրանցումով էին։ Եվ այն երկուսը, որ տեղի գրանցում ունեին, ամենակից զայնը հավաքեցին։ Այսինքն նորից չափահովեց այն, որ մարզերից անպայման ներկայացված են կոնկրետ մարզում ապրող քաղաքացիներ, դրան տեխնացու եւ աստեն ազգային ժողով։
Մարզերի ներկայությունն ապահովելու համար Ծառուկյան խմբակցությունն առաջարկում է ռեյտինգայինի փոխարեն համապետական ցուցակում յուրաքանչյուր 6-րդ համարում ընդգրկել մարզերում ապրող տեխնացուների։ Ծառուկյան խմբակցությունն ընդհանուր առմամբ շուրջ 2 տասնյակ առաջարկ ներկայացրեց։ Զգալի մասը համընկնում էր ելքի եւ դաշնակցության առաջարկների հետ։ Դրանցից մեկն օրինակ ընտրակեղծ արարության համար սահմանված պատիժների խստացումն է։ Էդմոն Մարուկյանը վերջին ընտրությունների վիճակագրությունը հիշեցրեց։ Դատարան հասած բոլոր գործերը ավարտվել են տուգանքով։ Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն էլ առաջարկեց ընտրակեղծ արարներին թույլ չտալ օգտվել համաներումից։
Եղել է անպատժելիության մտնոլորտ միջավայր ընտրական հանցագործությունների հետ կապված։ Ես հիշում եմ վերջին դեպքերը, որ հաղորդումները տվել էինք, բոլորին տուգանեցին։ Մարդ չազատազրկվեց։ Եկեք քրեական օրենսգրքում ամրագրենք, որ համաներում, ինչպես նաև այդ մարդասիրական մյուս միջոցառումները կիրառելի չեն առանձին տեսակի ընտրախախտումների նկատմամբ։
Առաջարկություններից վերջինը սպաներին զինծառայողների հետ ընտրատեղամասում գտնվելու արգելքին էր վերաբերվում։ Սերգեյ Բագրատյանը պնդում է, զինվորներին ընտրության բերող սպաները ստիպում են քվյարկել իշխող ուժի օգտին։ Ինքնանձամբ է կանխել նման մի դեպք։ Առաջարկն անիրատեսական համարեց քննարկմանը հանրապետական կուսակցությունից մասնակցող նախկին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։
Բան, որը կյանքի հետ ոչ մի առնչություն ավերս չունի։
Հստակ ավերս ունի, ասեմ ձեզ։
Չունի, որովհետև սպան ներկա լինելով տեղամասում երբեք քվեարկացիկի մոտ չի հետևում, թե ոնց է քվեարկում զինվորը։ Դա ապահովված է շատ հստակ։ Իսկ եթե հետևելու լինի, դա հանգիստ կարանի իր նաև այլ զինվորը իր հետ քվեարկող, եւ դուք կյանքում դա չեք կարա օրենքով ամրագրեք։
Ձեզ ներկայացնեմ իրողությունը։ Իրականությունը հետևյալն է։ Մտել է տեղամաս քվեարկության։ Սպան կանգնել է քվեարկացիկի կողքը, զինվորները հերթով քվեարկել են հանրապետական կուսակցության եւ դուրս են եկել։ Մենք ստուգել ենք։
Բայց ինչի՞ բողոք չեք բերել։
Բողոք բերել ենք Արին գյուղում 17 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրության, ես ինքս գնդապետի մի կերպ եմ դուրս արել տարածքից բնակիչների բողոքի հիման վրա, որովհետեւ քաղաքացիները դպրոցի տնօրեն աշխատող վախենում են ձեր գնդապետից, չեն կարողանում, չեն համարձակում ասել դուրս արի տեղամասից, ստիպած ես եկել եմ դուրս եմ հրավիրել տեղամասից, նկարվածը ամբողջովին կարող եք նայել։
Այսքանով խորհրդանում ձևավորված աշխատանքային խումբն ավարտեց առաջարկների ներկայացման փուլը։ Դրանք կմեկտեղվեն մեկ ընդհանուր փաստաթղթում, տարբերակելով ընդունելիներն ու չհամաձայնեցվածները։ Հաջորդ շաբաթվանից արդեն խորհրդանական ուժերը աշխատանքները կշարունակեն վարչապետի կողմից ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի հետ համատեղ։ Արդյունքում կողմերն ակնկալում են կոնսենսուսի հասնելով մշակել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մեկ միասնական նախագիծ, ինչից հետո քննարկումները կծավալվեն արդեն արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անցյալ ամիս ներկայացրած կառավարության ծրագրով արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն առավելագույնը 1 տարում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Երևանում բազմաթիվ ահազանգեր են հնչում ջրամատակարարման տևական ընդհատումների մասին, ինչը հատկապես անտանելի է 40 աստիճան շոգի պայմաններում։ Պարզվում է սակայն, որ այս խնդիրը առկա է ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև գյուղական համայնքներում, սատենիկ կազմվածության նշվել Շիրակի մարզի ջրազուրկ բնակիչների հետ։
Նա սա չի։ Նույնիսկ նա սա ծուրջ չկա։ Չկա, չունենք։ Շիրակի մարզի Ոսկեհաս գյուղի բնակիչների մոտ 80%-ն արդեն մի քանի օր է խմելու ջուր չունի, մնացած տներում էլ ջրի ճնշումը բավականին ցածր է։ Գյուղացիները վրդովված են, գյուղատնտեսական աշխատանքների թեժ պահին չգիտեն, դաշտ գնան խոտ քաղեն, թե ջուր կրեն։
Դաշտից խոտը բերել ենք, չգիտենք մեր տան գործ ենք, ջուրը բերենք, թե որն ենք օրեղնի։ Մեր միակ խնդրանքը խնդրում ենք, խնդրելով քաղաքել։ Մեր ջրերի հարցը լուծել ուրիշ ոչ մի բան չենք ուզում։ Մենք ամեն ամիս պարտավորված ենք Սահակյան ջրի փողը կմուծենք, որ հանգած մի օր ուշացնենք, ալվարդը կզանգի ջրի փողը մուծել է։ Բայց այսօրվա դրությամբ ես իրան կզանգեմ ջրի համար կան հանգստանամ մեր ջրերի հարցը ինչ պտեղնի, ինքը կսե ես մենակ ցուցմունք կրելու տերն եմ, ես ձեր ջրերի հարցը ինչ պտի լուծը։
Տիկին քաղցիկն ասում է, արդեն ամաչում է հարևաններից ջուր խնդրել, ստացվում են նրանք են իր փոխարեն վճարելու։
Ես պարտավորված ամեն ամիս ջրի փող կմուծեմ, որ ես ին ջուրը բացելով օգտագործեմ։ Ոչ թե ստամ ուրիշի դռնից, ուրիշն էլ շոթի բունի դրած։ Մի անգամ մեր անգամ նույնիսկ մենք մեզի վատ կզգանք։ Որ այդ մարդը շոթի գետերը իր համար։ Իմ ձերս փողը չի վերցնում, այսօր ես էս ջրի կարիք ունեմ։ Ինչքան կռնամ, որ ես այդ մարդու դռնից այդտեղ ջուր բերեմ, չէ՞։ Հա ինձ ձերս փող չի վերցնում, բայց ես էլ ինձ վատ կզգամ, չէ՞, ուրեմն ես պետք է մնամ առանց ջուր։ Դու փողը չես վերցնում, ես էլ չեմ կա ջուր տանի։ Հետո ես այդ փողերը ինչով օգա։
Կամո Մնացյանը զայրացած է, ասում է, պարտաճանաչ բաժանորդը ժամանակին վճարում է, բայց ջրամատակարար ընկերության Վիոլիա ջրի սպասարկումից խիստ դժգոհ է։
Հեչ նորմալ էլ չեն աշխատի Վիոլիա ջրի աշխատակիցները, բացարձակ նորմալ չեն աշխատում։
Քանի տարի է բաժանորդ եք Վիոլիա ջրի։
Ինչո՞վ Վիոլան փայտա է եղել։ Մինչև այդ ո՞րն էր, չգիտեմ, գերմանացիք էին, ով էին, ես չգիտեմ էլ կոնկրետ ով է եղել, բայց այս երկու տարի սպես կտահանկին են մանանապես վերջեր տիանը սկսեց։
Հիմա ինչ եք պահանջում դուք։
Ջուր։ Ինչ կուզեք պահանջեն։
Այսինքն փողը տալիս եք, վարձմուծում եք, պահանջում եք ձեր
պատանեկությունը։ Ապա մեկը կա, ինձի ասենտե դու ես ինչ ես ինչ բանի համար չես մուզել, դրա համար ջուր չեն տալիս։ Պարտաճանաչ ձևով, անխտիր պարտաճանաչ ձևով ես մուծումներս կատարում եմ ամսի 10-ից մինչև 15 ընկած ժամանակահատվածում։
Ու հիմի։
Ու հիմի էսպես առանց ջուր։
Ոսկեհասկի գյուղապետ Արտաշես Սահակյանը ասում է, Վիոլիա ջուրը գյուղին 24 ժամյա ջրամատակարարում պետք է ապահովել, սակայն երբեք այդպես չի եղել, իսկ վերջին օրերի շոկերի զուգահեռ գյուղում կտրուկ վատացել է ջրամատակարարումը։ Վիոլիա ջրից համայնքապետին պարզաբանում են ներկայացրել.
Ռասխոդը շատ է, ջրի ծախսը շատ է, լավ ծախսը շատ է, ծմերն ու ամառը չի կարելի տարբերել իրարից։ Ծմերը քիչ կեղնի, ամառը շատ կեղնի։ Եթե նշանակի որ ամառը չօգտվենք, ինչքոր օգտվենք ծմերը, հասկացանք, ծախսը շատ է, բայց ծախսը շատ իմ չի կարելի հատ գրաֆիկ սահմանել, կամ եթե ջուրը չգա նախապես տեղը գասվել, կամ վտարել, կամ բրի ինչ-որ անորոշ ամկետով ենթադրենք ընդհանրի եւ այլն, չի կարելի դրան կազմակերպել։ Տեղյակ չեք եղել, շաբաթ օրվանից միանգամից անձայն, հա, ջուր չկա։
Արտաշես Սահակյանն ասում է, եթե ընկերությունը ծառայություն է մատուցում ջուր վաճառելով, ապա այն դրամաբանական է համարում Վիոլիա ջրի պատճառաբանությունը։
Ինչքան ինքը շատ տա բնակչին, այսօր եթե ռասխոդը շատ է, կամ ինչպես ասում են, բանը ինչ ան ծախսը շատ է, եթե ես հունվարին կդայ 1000 դրամ, միտամ 1800 դրամ կամ 2000 դրամ, այդ ավելի լավ չէ՞ ձեր բիզնես համար։ Իսկ եթե ընդհանրապես ընդերքն է չորած է, բնությունը քարացել է եւ այն, դուք չէ՞ հնարավոր է։ Մի բասեինում ջուր կա, թե չկա, այստեղյակ չեմ։
Այսօրերի խմելու ջրի խնդիրը սրվել է Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներում եւս։ Գյուղացիներն ասում են, Վիոլիա ջուր ընկերություն իրենց զանգերը անպատասխան են մնում։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն այսօր հանդես եկան մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, պնդելով, թե բազմիցս լուրջ քննադատության ենթարկված այդ կառույցն իրականում ակտիվորեն զբաղված է շուկայում մոնոպոլ դիրք զբաղեցնող ընկերությունների դեմ պայքարով։ Հանձնաժողովի անդամները ոլորտների մի հսկայական ցանկ են ներկայացնում, որոնց պայքարել են մենաշնորների դեմ՝ խեցգետինների վաճառքից մինչև դպրոցական ճաշարաններ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն ամենայն լրջությամբ պնդում է, որ մենաշնորհ ների դեմ պայքարել է նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք, որքանով են համապատասխանում իրականությանն այս հայտարարությունները, փորձել է պարզել Ռուզան Գիշյանը։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացնում է, Թավշյա հեղափոխությունից առաջ եւ հետո նույն ակտիվությամբ են աշխատելու բացահայտումներ արել։
Հանձնաժողովը մշտապես այս տարիների ընթացքում աշխատել է ակտիվ եւ շարունակում է նույն տեմպով, նույն ոգով աշխատել։ Կարող եք դիմել մեզ եւ ցանկացած ժամանակահատվածում մեզանից պահանջել մեր կողմից իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, մեր կողմից կայացված բոլոր որոշումները կարող եք պահանջել եւ տեսնել, որ մեր աշխատանքային գործունեության մեջ որևէ բան չի փոխվել։
Այսօրվա նիստում հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյանը հերթական ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց։ Ասաց, մրցութային կարգ խախտման տասնյակ դեպքեր են հայտնաբերվել։ Խախտումներ կան ձկան եւ խեցգետինի արդյունահանման, հանքերի շահագործման, անտառահատման, պետական գույքի վարձակալման ու մի շարք այլ ոլորտներում։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ օրինակ սահմանափակ ռեսուրսների տնօրինման հարցում պետական մարմինը հաճախ նախապատվությունը տալիս է իր նախընտրած ընկերությանը։ Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյան։
Օրինակ շատ տնտեսվարողներ են ցանկանում զբաղվել Սևանա լճից կամ այլ լճերից խեցգետնի ձկան արդյունահանմամբ կամ իրականացնել հասարակական սննդի կազմակերպում, զբաղվել բացօթյա առևտրով կամ իրականացնել օպտակար հանածոների արդյունահանում, անտառահատման գործունեությամբ զբաղվել եւ այլն։ Եվ երբ որ այդ լիցենզիաները, թույլտվությունները դրանք արդարացի ձևով չեն բաշխում տնտեսվարողների միջև, սա կարող է մրցակցային անհավասար պայմաններ ստեղծել։
Ոչ մրցակցային պայմաններ են առաջանում նաև այն ժամանակ, երբ պետական մարմինը բիզնեսով է զբաղվում, օրինակ նախարարություններին պատկանող պուակները զբոսաշրջություն կամ թարգմանչական ծառայություններ են իրականացնում պատվիճակի մեջ դնելով մասնավորին։ Խնդիրներ են առաջանում նաև պետությանը պատկանող գույքի օտարման կամ վարձակալության ժամանակ։ Այս դեպքում էլ աճուրդներին հիմնականում պետական մարմնի նախընտրած ընկերություններն են մասնակցում։ Արտակ Շաբոյանն ասում է, երբեմն մրցույթները ընդհանրապես չեն հայտարարվում։ Նա հանքերի շահագործման օրինակն է բերում։
Այս գործընթաց ամբողջությամբ փակ է, որևէ տնտեսվարող չի դիապետում այս տեղեկատվության, չի իմանում, որ կան արդյոք հանքավայրեր, որ պետությունը ցանկանում է շահագործման հանձնել, եւ փաստորեն ստացվում է, որ այն տնտեսվարողները, որոնք ինչ-ինչ ձևով տեղյակ են լինում այս տեղեկատվությանը, դիապետում են այս տեղեկատվությանը, հայտնվում են ավելի շահեկան վիճակով։ Մի օրինակ բերեմ, ինչպես է պետությունը որոշում, թե այդ հանքավայրի շահագործումը ինչ արժե։ Ինչպես է պետությունը այդ գինը որոշում։ Չէ՞ որ այդ գները պետք է մրցույթներով որոշվեն։ Եվ հնարավոր է, որ պետությունը ինչ որ գնով տալիս է որևէ տնտեսվարողի շահագործման, բայց հնարավոր է, որ մեկ այլ տնտեսվարող պատրաստ է ավելի բարձր գին վճարել կամ պատրաստ է ավելի լավ պայման առաջարկել պետությանը։ Հետևաբար արդյունավետություն ապահովելու համար այս ամենը պետք է տեղի ունենա մրցույթների միջոցով եւ մրցակցային եղանակով։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Գնել Ալավերդյան։
Ճիշտ է, գործող օրենսդրությունը նախատեսում է, որ պետական գույք հանդիսացող գոյատարածները գույքը պետք է օտարվեն աճուրների միջոցով, սակայն այդ աճուրների վերաբերյալ տվյալները շատ դժվար է գտնել եւ դրանք միասնականացված չեն։
Տնտեսական պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահն ասում է, խնդիրները հիմնականում օրենսդրական անհամապատասխանությունների պատճառով են ծագում։ Նա միաժամանակ պետական մարմիններին կոչ է անում ավելի թափանցիկ գործել։ Հանձնաժողովն ի դեպ այժմ ուսումնասիրություններ է իրականացնում բենզինի ներկրման ոլորտում։ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացնում է, այս ոլորտում տնտեսվարողների քանակն օրեցօր ավելանում է։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի հայտնի ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի առաջատար Սերժ Թանկյանը կրկին Հայաստանում է, այսօր Երևանում նա մասնակցել է արվեստի բնագավառում նոր նախաձեռնությունների հեռանկարներին նվիրված քննարկմանը, հայտարարելով, որ առաջիկայում իր համախոհների հետ պատրաստվում է այս ուղղությամբ լուրջ քայլեր իրականացնել։ Լսենք Ամշ Մկրտչյանին։
Ստեղծում ենք արվեստի հեղափոխությունը, այսօր Creative Armenia ստեղծարար Հայաստան նորարարական մշակութային հիմնադրամի 1-ամյակի կապակցությամբ ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդատվական խորհրդի անդամ Ամերիկա ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, պատասխանելով հարցին, ինչու շատ շնորհալի արտիստներ պարզապես չեն կարողանում կայանալ սեփական երկրում եւ փառքի հասնում են միայն օտար երկրում։
արվեստի հեղափոխ, առանց արվեստի հեղափոխության, առանց արվեստի էվոլյուշնի չես կարող խաղաղ հեղափոխություն ունենալ, ճիշտ ասեմ, երիտասարդության նոր մասնակցելու իրենց նոր պերսպեկտիվի միջոցն էր, որ ասեղ հեղափոխությունը հաջողացրել, առանց մշակույթի հեղափոխությունը անգարելի, անհնարելի է։
Որ Հայաստանում թերևս կարելի է ձերբազատվել հին Հայաստանի մասին խոսվող մոնոպոլիայից արվեստի շրջանում նաև։
Անպայման, գարձեմ ադիգա առաջին գործերի մեկն է Minister of Culture-ին, այսինքն մշակութային ministry-ին, որ հին ձևով ոնց աշխատում էին եւ շատ ընդլայնված չեր կարողությունները, վարիանտները մարդոց համար, որ ներկայացնեն եւ մասնակցեն, մի քիչ ավելի գարձեմ դարբեր ձևով պիտի լա եւ Creative Armenian partnership ունի ministry-ին հետ, որ կարողանանք նոր ձևով qualify-անել դաղանդը Հայաստանի։
Ռոք աստղի խոսքով ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում արտիստի ճամփան դժվար է, եւ Հայաստանը մշակութային կազմակերպված ուժի եւ ներդրումների կարիք ունի։ Խորհրդատվական խորհրդի մեկ այլ անդամ Կանադա հայ հայտնի դերասանուհի Արսինե Խանջյանը վստահ է, Creative Armenian եւս կլինի այն սյուներից մեկը, որ վերջ կդնի արվեստում արկամենաշնորին։
Եվ ոչ թե անպայման, որովհետև Հայաստանին դուրս արդեն մեկը համբավ ունի, այլ ընդհանրապես մշակենք մեր Հայաստանի եւ մեր սփյուռքի շփումները, հասկանալ մշակութային ներդրումն արվեստի կետնի վրա ինչ տարբեր կոնսեպտներով գրնանք նյութեր մեջտեղ բերել եւ հարաճացնել, եւ նաեւ համաշխարհային international, որովհետև ծրագիրներ, այսինքն մասնակիցները գրնան դառնան, ացեվով գաբակցություններ ստեղծել։ Այս բարակային գարելի չի երևակայել, որ մենաշնորության, այսինքն գարիկը կամ դեղը գա։
Հայտնաբերել եւ աջակցել ստեղծարար տաղանդավոր հայ արվեստագետներին ողջ աշխարհով արդեն 1 տարի գործող Creative Armenia ստեղծարար Հայաստան նորարարական մշակութային հիմնադրամը այս նպատակն է հետապնդում։ Հիմնադիր գործադիր տնօրեն Կարին Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում բոլոր ժամանակներում արվեստագետը խնդիր է ունեցել եւ միայն գումար հատկացնելով հարցին լուծում չի տրվում։ Այսպիսի հիմնադրամներով պետական աջակցությամբ միայն հայ արվեստը կարող է ճանաչելի լինել ամբողջ աշխարհում։
Միասին պետք է օգնենք արվեստագետին կայանալ եւ հասցնել աշխարհի բեմ։ Այստեղ մարդկային գործոնը ընդհանրապես չի աշխատում, եւ մենք աշխատում ենք իսկապես գտնել տաղանդավոր արվեստագետներին եւ մատուցել ճիշտ ռազմավարական օգնություն։
Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն էլ վստահեցրեց, Հայաստանում այսօր մշակութային մթնոլորտ է փոխվում։
Գիտեք, ցավոք, հին Հայաստանում բոլոր ոլորտներում է այդպես եղել, երբ մասնագետները իրենց ոլորտում գործունեություն ծավալող անձինք ստիպած են եղել այլ մեթոդներով եւ այլ լրացուցիչ փորձառություն ձեռք բերելու շնորհիվ ինչ-որ կերպ հաստատվել։ Նույնը եղել է եւ մշակույթում։ Միանշանակ ոչ միայն այս պրոյեկտների, այլև ընդհանուր մթնոլորտի եւ հավասարության սկզբունքի այս մշակույթը ձևավորելով եւ օգտագրելով վստահ եմ, որ շատ բան փոխվելու է եւ արդեն իսկ փոխվել է։
Այսօր միջոցառմանը ներկա էր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որն իր խոսքում շեշտեց, երևի թե յուրաքանչյուր երևույթի ամենակարևոր կողմը մշակութայինն է։
Քաղաքական այն փոփոխությունները, որ տեղի ունեցան իրականում մշակութային մի մեծ հակամարտության հանգուցալուծում էին եւ ըստ էության հրապարակ ելան քաղաքական հրապարակ ելան կամ ավելի ճիշտ քաղաքական ասպարեզում մրցակցության ելան բռնության մշակույթը ընդեմ սիրո մշակույթի եւ սիրո մշակույթը հաղթեց։
Ստեղծարար Հայաստան նորարարական մշակութային հիմնադրամն արդեն մի քանի տաղանդավոր հայ արտիստների բացահայտել է, նրանցից Մարիամ Պետրոսյանը այսօրվա միջոցառմանը իրական մշակութային երանգ հաղորդեց։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Ադրբեջանում ավարտվեցին լայնորեն գովազդված զորավարժությունները, որոնց ավելի քան 20,000 զին ծառայող էր մասնակցում։ Դրանց քարոշական էֆեկտը, սակայն, սպասվածից զգալիորեն թույլ էր, պատճառը զորավարժություններին զուգահեռ Մինգեչաուրի հեկում տեղի ունեցած վթարների շարքն էր, դրանց հետևանքով երկրի մի զգալի մասը ավելի քան 1 օր հոսանքազրկված էր։ Ադրբեջանում ցավալված այս իրադարձությունների ֆոնին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող միջնորդները հույս են հայտնում, որ Երևանն ու Բաքուն մոտ ապագայում կրկին կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պլանավորվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այս մասին ԱՊԱ գործակալության Մոսկվայի թղթակցին ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապովը։ Նա նշել է, որ հաշվի առնելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի ներփությունը, համանախագահները առայժմ դեռ նպահ են մնում այդ թեմայով հրապարակային հայտարարություններից։ Եռյակը համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պլանավորվող հանդիպման արդյունքներով։ Մենք ակնկալում ենք, որ այդ հանդիպումն անցկացնելու ժամկետների մասին կհայտարարվի մոտ ժամանակում, ասել է ռուսաստանցի համանախագահը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, ուր անդրադարձ կա նաև բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակին։ Մեջբերում եմ, ստատուս քվոն արհեստականորեն ձգձգելու Հայաստանի փորձերը հղի են լուրջ բարդություններով, որի ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի Հանրապետության վրա, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հղած շնորհավորական ուղերձում մեծ հույս էր հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները և անձամբ Թրամփը կաջակցի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մեր երկրի ամենացավոտ խնդիրը մնում է չլուծված։ Մենք մեծ հույսեր ենք կապում ԱՄՆ-ի, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ջանքերի և անձամբ ձեր ջանքերի հետ հակամարտության խաղաղ և արդարացի կարգավորման համար մեր երկրի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, գրել էր Իլհամ Ալիևը։ Նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետը ևս Դոնալդ Թրամփին ուղղված շնորհավորական ուղերձում անդրադարձել էր Ղարաբաղի խնդրին։ Չափազանց կարևորում ենք Միացյալ Նահանգների, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի դերակատարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման և մեր տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում, գրել էր Նիկոլ Փաշինյանը Դոնալդ Թրամփին։ Հիշեցնեմ, որ հայաստանյան թավշա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունների և Ադրբեջանի միջև դեռևս շփումներ, հանդիպումներ չեն եղել։ Անցած մայիսին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել էր Ստեփանակերտ, որտեղ հայտարել էր, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Տարբեր ուղերձներում, ելույթներում Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու խոսքերին զուգահեռ Բաքուն նաև չի դադարեցնում ռազմատենչ հայտարարությունները և ուժի ցուցադրումը։ Այսօր ավարտվել են Ադրբեջանում հուլիսի 2-ից սկսված լայնածավալ զորավարժությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ զորավարժություններում ներգրավված են միջև 20,000 զինծառայող, 120 տանկ և այլ զինտեխնիկա, տարբեր տրամաչափի 200 հրթիռահրետանային կայան, 30 միավոր ավիացիա։ Վերջին օրերին զորավարժությունների մասին լուրերը ասես երկրորդ պլանային մղվել, նախ և առաջ խոսվում էր Մինգեչաուրի հիդրոկայանի վթարի մասին, որի հետևանքով գրեթե ամբողջ Ադրբեջանը հոսանքազրկվել էր։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունում ամփոփվել են զորավարժությունների արդյունքները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ասել է, թե տարբեր փորձադաշտերում զորքերը մթության մեջ քողարկված կենտրոնացել են հիմնական ուղություններով և հաջողությամբ անցկացրել լայնածավալ հարձակողական բնույթի գործողություններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի սահմանադրության նորվա կապակցությամբ սահմանադրական դատարանում անցկացված միջոցառման ժամանակ ՍԴ նախագահ Հրաչ Թովմասյանի ելույթը շատ ծրտաճմլիկ էր։ Ո՞վ է այսօր խոսում սահմանադրության պահպանումից։ Հրաչ Թովմասյանը մի անձնավորություն, որ հանրապետական իշխանության առանցքային դեմքերից մեկն էր, ՀՀԿ խորհրդի անդամ։ Բացի այդ, Հրաչ Թովմասյանն այսօր գործող սահմանադրության հիմնական հեղինակներից մեկն էր։ Սահմանադրություն, որ ՀՀԿ իշխանության ներկայացուցիչները գրել էին բացառապես մի քանի անձի համար, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, անձնական իշխանավարման անխափան վերարտադրման հարցը լուծելու նպատակով։ Սահմանադրություն, որ 2015 թվականին պարտադրվեց հանրաքվեի արդյունքները ամենալկտի, ամենաբռի մեթոդներով կեղծելու միջոցով։ Այսօր առանց վրանելու կարելի ասել, խորհրդանական կառավարման համակարգը Հայաստանի Հայաստանում ոչ միայն չարտարացրեց իրեն, այլև դարձել է պետականության ակունքներում դրված դանդաղ գործողությամբ ռումբ, որն ամեն օր կարող է պայթել։ Միակ տղամարդու անօգուտ փախուստը վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է։ 1998 թվականի հուլիսի 22-ին Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում չէր տեսնում այն տղամարդուն, որն ի վիճակի է Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնել։ Լրագրողների հետ հայտնի զրույցում Քոչարյանը զարգացրեց այսպես կոչված միակ տղամարդու վուլգար թեզը, որի հենքով էլ 10 տարի նախագահեց Հայաստանը, սկիզբ դնելով 20-ամյա գողապետությանը, որի հիմնական հատկանիշներն էին ահաբեկչությունը և երկրի անզուսպ թալանը։ Ի հեճուկս Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկության նրա նախագահության ողջ շրջանում Հայաստանում գտնվել է տղամարդ, որը ոչ միայն մտածել է իշխանություն փոխելու մասին, այլ այդ ուղությամբ կոնկրետ քայլեր է արել։ Ռոբերտ Քոչարյանը նրանց գնդակահարել է կամ բանտարկել։ Միակ տղամարդու միֆը պայթեց բոլորիս աչքերի առջև։ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման և շրջափակման առջև։ Նրանց քրեական պատասխանատվության խնդիրը օրերի, գուցե շաբաթների հարց է։ Ռոբերտ Քոչարյանը հրավիրվել է ՀԿՑ, սակայն այն երկրում չէ։ Սա ակնհայտորեն նման է փախուստի։ Հրապարակը գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ետ չմնալով նախկին վարչապետներից իրեն շրջապատել է բազում խորհրդականներով, որոնց մեջ կան նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Դատելով վարչապետի պաշտոնական կայքից, նա 1 գլխավոր խորհրդական ունի, 4 խորհրդական և հասարակական հիմունքներով 7 խորհրդական, այսինքն ընդհանուր առմամբ 12 խորհրդական։ Թե ինչ բնույթի խորհուրդներ են տալիս կառավարման 12 առաքյալները և նրանց տված խորհուրդներից հատկապես քանիսին է վարչապետն ականջանում, քանիսին անտեսում, ասել կդժվարանանք։ Հուսանք, որ նա չի առաջնորդվում հայտնի ասացվածքի սկզբունքով, պետք է լսել բոլոր խորհուրդները, սակայն շարժվել սեփական խելքով։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ տները թանկանում են հանշարժ գույքի կադաստրի օրերը հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա մայիսին բնակարանների գները Երևանում կտրուկ թանկացել են, ընդ որում թանկացումները արձանագրվել են Երևանի բոլոր համայնքներում։ Այսպես Երևանի կենտրոնում բազմաբնակարան շենքի բնակարանների 1 քառակուսի մետր գինը կազմել է 515,000 դրամ, անցած տարվա 450,000 դրամի դիմաց։ Արաբկիրում 363,000, 340,000-ի դիմաց եւ այլն։ Որքանով է սա կապված Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխության հետ, դժվար է ասել, սակայն նկատենք, որ տարվա առաջին 3 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ գները նվազում էին, իսկ ապրիլին փոքրինչ աճել էին միայն մի քանի համայնքների բնակարանների գները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մկրտչյանը։ Աշխարհի 100 միլիոնավոր բնակիչների ուշադրությունը շարունակում է գանված մնալ Ռուսաստանում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության։ Այսօր մեկնարկեց 100-րդ եզրափակիչների փուլը, հաշված րոպեներ առաջ Նիժնի Նովգորոդում Ֆրանսիայի հավաքականը 2-0 հաշվով հաղթեց Ուրուգվային, մոտ 2 ժամից էլ Երևանի ժամանակով 22:00-ին Կազանում կհանդիպեն Բրազիլիայի և Բելգիայի ազգային հավաքականները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Քիչ առաջ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/4-ում Նիժնի Նովգորոդում ավարտվել է Ուրուգվայի և Ֆրանսիայի հավաքականների հանդիպումը, արդեն հայտնի է կիսա եզրափակիչ դուրս եկած առաջին ընտրանին, Ֆրանսիան Վարանի և Գրիզմանի գոլերի շնորհիվ հաղթել է 2-0, երեկոյան Սոչիում խաղադաշ դուրս կգան Բրազիլիայի և Բելգիայի ընտրանիները։ Վաղը նախատեսված են Շվեդիա, Անգլիա և Ռուսաստան-Խորվաթիա հանդիպումները։ Առաջնության առաջին փուլում հենց ռուս մեկնաբաններն էին նշում, որ խմբից դուրս գալն ինքնին կլինի մեծ նվաճում, բայց 11 մետրանոցներով իսպանացիներին հաղթելուց հետո այսօր արդեն Ռուսաստանում ոմանք նույնիսկ չեմպիոնության մասին են խոսում, մինչդեռ ռուսների համար սա բոլոր դեպքերում հաղթանակ է, ինչպես ամերիկացիները կասեն «win-win»։ Հաղթի հավաքականը դա կլինի սուպեր նվաճում, պատմական, դարակազմիկ իրադարձություն, չհաղթի Մոսկվան արդեն մեծ նվաճում ունի։ Խոսքը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության անցկացման մասին է, մրցաշար, որը PR-ի տեսակետից չափազանց բարենպաստ է Կրեմլի համար։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունել է մի խումբ լեգենդար ֆուտբոլիստների՝ ուրուգվայցի Դիեգո Ֆորլանին, գերմանացի Լոտար Մատեոսին, հոլանդացի Մարկո վան Բաստենին, խորվատ Զվոնիմիր Բոբանին, մեքսիկացի Խորխե Կամպոսին, դանիացի Պետեր Շմեյխելին, անգլացի Ռիո Ֆերդինանդին, անգլուհի Ալեքսանդրա Սկոտին, ԽՍՀՄ վաստակավոր Մարզիկ ու Մարզիչ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Նիկիտա Սիմոնյանին և FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոին։ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ժամանել են Ռուսաստան, տասնյակ հազարավոր, և հենց նրանք են ստեղծել այս տոնական մթնոլորտը, ասել է Վլադիմիր Պուտինը։ Գովասանքի խոսքեր են շռայլել նաև հյուրերը։ «Բոլորս, բոլոր նրանք, ովքեր այստեղ են, հայտնաբերեցինք մի երկիր, որը չգիտեինք», ասել է Ինֆանտինոն։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնությունը կավարտվի հուլիսի 15-ին։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։